بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Demek Şeyh İbn Qeyyim getirir günahların acıbetinden zikir edir ki ومن عقوباتها أنها تعمى بصيرة القلب وتطمس نوره وتسد طرق العلم وتحجب الموارد الهداية. Demek şeyh getirir ki günahların acı aqibətindəndir ki günahlar qəlbi kör eləyir və qəlbin hidayətindən dolayı insanın üzündə olan nur götürülür və həmçini nur da götürüləndə bu başqa bir insanda məfsədə əmələ gətirir, zərər əmələ gətirir və nur götürüldükdən sonra, yəni nur götürülməyin əlamətlərindən, əgər nur götürülərsə şək yox ki, həmin insana elm qapıları da bağlanır və təhcibu məvarid el-hidayə və hidayət qaynaqlarından da həmin insan məhrum olur. Elədir ki, günahlar hidayət qaynaqlarından insanı uzaqlaşdırır. Ümumiyyətlə, hidayət qaynağı Şeyx İbn Qeyyim gətirir ki, ən birinci insanın hidayətə gəlməsi üçün baxması lazımdır. Nəyinəməsi lazımdır? İnsan gərək baxsın. Və hara baxır? Birinci baxır, məsələn, dinin gözəlliklərinə, İslama tezə gələn insandır. Ən birinci o insana nə göstərilir? Dinin gözəllikləri göstərilir. Və dinin gözəllikləri də göstərilmək üçün ən böyük gözəlliklər kimdədir? Yəni, gözəl əxlaq sahiblərində. Ona görə də insan dəvətdə əxlaqını gözəl eləməlidir. Və ikinci, insan hidayətə gələn insanı, yaxşı da insan meçidlərə aparsın və ya yəni, ilk anda o amilləri görsün. Sonra və yaxud hidayətə kim ki istəyirsə Allah subhanahu ona hidayət versin. Həmin insanın evində Quran-ı Kərimin bulunması və yaxud bəzi elə bil ki, onu dində o insanda, yarhamukallah, maraq oyadacaq amilləri həmin insanda, həmin insanın yanına qoymaq lazımdır və yaxud həmin insanı onların yanına gətirmək lazımdır. İkincisi, yəni hidayətə aparan amillərdən biri, həmin o baxışlardan sonra insanda həvəs yaranır, sonra həmin həvəs iradəyə çevrilir və getdikcə həmin iradə insanda əzm etməyə çevrilir və əzmdən sonra da feil gəlir. Feildən sonra da insan o feili təkrar-təkrar elədikdən sonra həmin feil insanın sabit əxlaqına çevrilir. Aydındır, qardaşlar. Həmçini məvarid el-hələk də insanın da, yəni, həlak olmasının yolları da birinci baxışlardır, sonra düşüncələrdir, sonra vəsvəsələrdir, sonra vəsvəsələr iradəyə çevrilir. İradə də nəyə çevrilir? Əzmə çevrilir. Əzm də əzm etməkdir, sonra feilə çevrilir və getdikcə həmin o sifət insanda sabitləşir. Artıq o günah insanda sabitləşəndən sonra, həmin insan o günahı davamlı elədikdən sonra artıq ya səbirsizliyimi deyə, ya zinakarlığımı deyə, ya oğurluğumu deyə, necə deyərlər, həmin insanın artıq qanına işləyir. Aynı qardaşlar. Yəni, insandan ayrılmaz bir sifətə çevrilir. Nəsə, şeyh gətirir ki, günahlar İnsanı məvarid el-hidayədən uzaqlaşdırır, hidayət qaynaqlarından uzaqlaşdırır. Şək yox ki, hidayət qaynaqlarından da uzaqlaşdıranda insanı həlak qaynaqlarına yaxınlaşdıracaq və bunun da ən böyük səbəbi, nəticəsi, səmərəsi insanın özündə olan o nurun getməsidir. Necə ki, yaxşı əməllərin insanın üzərində bir nuru olur, necə ki, İmam Malik Şafii deyir ki, İnni əra ən Allah Teala alqa aleyke nuran fələ tatfəhu bi zulmətil məsiyə. Deyir ki, mən görürəm ki, ey Şafi, Allah subhanətə Allah sənin üzərinə, sənin üzünə bir nur qoyub, sən o nuru günahların zülmətinə söndürmə. Və lə yəzəlu həzən nuru yədəfu və yədməhilu və zəlamul məsiyyəti yəqva həttə yəsirəl qalbu fi misli leylil bəhim. Və günahlar işlədikcə də bu insanın üzərində olan, üzündə olan bu zülmət, bu qaranlıq getdikcə çoxalır. Hətta bəzən insanın üzü tamamilə, yəni nursuz vəziyyətə düşür. və insanın qəlbi də getdikcə qaranlıq gecədə hərəkət edən qəlbin halına gəlir düşür. Fəkəm min muhlikin yasqutu fihi və huvə la yəbsiruhu. Və insanın da şeyh getirdi ki, bu məvaridil hidayə və məvaridil hələk, yəni insanın tədricən deyə azması, nə qədər insanlar var ki, özləri tədricən azıblar, amma özləri bunu hiss eləməyiblər. Yəni o nur getdikcə onlardan yavaş-yavaş götürülür. Həmin nur götürən insanların misalı da deyir ki, əmə xaracə billeyli fit tariq, zətil məhəlik və məatib. Və onun misalı da ki, elə bir ki, kör bir insan qaranlıq gecədə və təhlükəli bir yolda yola çıxır. Yəni, üç dənə bu insanda nə var? Mənfi var. Birinci, insan kördür, ikinci gecədir. İkincisi də ki, yol deyir, təhlükələrlə doludur. Tüm təqva tilka zulümat və getdikcə də həmin deyir, o zülmətlər deyir, şiddətləşir, çoxalır. Və tafiyyədə min qalb ilə cəvarih və getdikcə də həmin o zülmətlər, həmin o qaranlıq insanın əzalarında öz bəhrəsini verir və insanın əzalarında da öz bəhrəsini vermək ən böyük amillərdən biri də odur ki, nədir? İnsanın üzündən olan onur götürülür, insanın üzünə bir qaranlıq gəlir. Yəni, bir sönülük gəlir. Yəni, o demək deyir ki, dərisi qaralır. Aynı qardaşlar. Bihəsəbi quvvətihə və bu da şək yox ki, günahların çoxluğuna və zülmətin çoxluğuna görədir. Fə idə kənə hədi aləmət indəlmud, əgər bu əlamət insanda ölüm anında olarsa, Allah subhanətə Allah əl-qalib odur ki, əgər insanda ölüm anında belə pis əlamətlər üzə çıxarsa, şək yox ki, öləndən sonra onun vəziyyəti daha da pis olar. Fəmtələ qabru zülmətən və onun qəbri deyil zülmətlə dolar. Kəmə qalə nəbi sallallahu aleyhi ve sellem, necə ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisdə buyurur. Bu deyir, gördüyünüz qəbirlər deyil zülmətlə doludur. Allah subhanətə Allah mənim sizə etdiyim dua vasitəsi ilə Allah subhanətə Allah o qəbirləri nəyir? Nurlandırır. Fə idə kənə yəvmül məad və həşrəl ibəd alətir vücuhu uluvvən zahirən yarahı kulli əhəd və belə bir vəziyyətdə də deyir, qiyamət günündə, yəni qəbirdən sonra da qiyamət günü insanlar diriləndə, həşr olunanda, üzlər deyir, üzə çıxanda və onun o mənfi, elə bir ki, üzünün, nurunun olmamağını hər bir kəs görəcək. Aynı qardaşlar. Hətta yasirul vəçi əsfadı misil həmhəmə və insanın deyir, üzü deyir, o gün deyir, qaralacaq, hətta deyir, kömür kimi olacaq. Fəyə ləhə uqubətin lə tuvazim ləzzəti dünya bi əcməihə min əvvəlhə ilə əxirhə və o insanı orada elə bir əzab gözləyir ki, güclü bir əzab gözləyir ki, bütün dünya ta yaranandan dağılana qədər bütün dünyanın ləzzətlərini bir yerə toplasan, o əzabı aradan qaldıra bilməz. Sonra şeyh gətirir ki, min uqubəti ənəl asi dəymən fi əsiri şeytanihi və günahların həmçin acı aqibətindəndir ki, İnsan öz şeytanının əsrinə çevrilir. Və sicini şəhvatihi öz şəhvətlərinin həbsxanasına düşür və quyudu həvahu və onun öz havası onun əllərinə qandal vurur, onun əlin qolun bağlayır. Fəhüvə əsirun məscunun müqayyəd və şeyx deyir ki, burada belə bir insanın elə bir ki, üzərinə üç dənə mənfi sifət gəlir. Birincisi o əsirdir. İkincisi, o məscundur, yəni həbs olunmuşdur, türmədədir, həbsxanadadır. Üçüncüsü də o ki, müqayyət bağlıdır, qandallı bir vəziyyətdədir. Ola bilsə, insan əsir olsun, amma ki, nə olsun, bağlanmamış vəziyyətdə olsun da. Amma bunda üç cürdür, yəni üç dənə mənfi sifət var. Və lə əsirun əsvə hələn min əsiri əsruhu əədə əduvun ləhu. Və həmçin şəxiyyəni gətirir ki, bu əsir özdə elə bir əsirdir ki, əsirlərin ən pisiz odur ki, onun düşməni nə olsun? Qəddar olsun. Yəni, ümumiyyətlə, İslamda gəlib ki, əsirlə yaxşı davranmaq lazımdır. Aydındır. Amma insan öz elə bir ki, şəhvətinin əsiri olanda onun o düşməni çox qəddardır. Onun o düşməni heç vaxt öz əsrinə qarşı yaxşı davranmır. Və lə sicinun adiyyəqi min sicin rəhəva və həbsxanalar içərisində də havanın, insanın havasının həbsxanasından daha dar bir həbsxana yoxdur. Çünki insanın sağlam düşüncələrini nə edir? Həbs edir. aydındır. Sağlam düşüncələrini həbs eləyir, qalır həbsxananın içərisində və öz mənfi xüsusiyyətlərini üzə çıxardır. Və lə qaydun əsəb min qaydi şəhvə, və şəhvət qandalından da daha çətin bir qandal yoxdur. Fə keyfə yəsiru iləllahi və dəril əxirə və qalbül məsur, və özünüz fikirləşin, belə bir qəlb Allah subhanətə alıya necə addım ata bilər? Həm həbsxanadadır, həm əsirdir, həm də bağlı bir vəziyyətdir. Yəni, belə bir vəziyyətdə şək yox ki, qəlb hətta bir addım da belə ata bilməz. Və idə quyidəl qalbu turqatəhul əfət min kulli cənibi həsəbi quyudihi, əgər deyə qəlbə gələn yolları müxtəlif maniyələr, təhlükələr, xəstəliklər hər tərəfdən bağlayarsa və bunun misalı və məsəlül qalbi məsəlül tayir kəməsəlül tayir, və qəlbin deyir misalı bir quşun misalına bənziyir. Həmin quş nə qədər kulləmə alə bəudə anil əfət, nə qədər o quş hündürlərə uçarsa, yuxarı qalxarsa, həmin quş nəyir? Təhlükədən o qədər uzaqlaşır. Amma nə qədər aşağılarla uçarsa, o qədər nəyir? Təhlükəyə yaxınlaşır. Həmçin şeyx burada başqa bir şey işarə edir ki, İslam hər zaman bir şey əgər haram varsa, ora yaxınlaşmamağa əmr edir. Aydındır. Məsələn, Allah subhanahu zina barəsində Quran-ı Kərimdə nə deyir? Və lə təqrəbü zinə, zinaya yaxınlaşmayın. Allah subhanahu deyir ki, qeyb zina eləmir. Şək yox ki, oradan o nəticə çıxır ki, zina da etmək olmaz. Yəni, Allah subhanahu bir ibrətlə elə bir ki, iki dənə mənanı sənə başa salır. Aydındır, qardaşlar. Yəni, İslam dininin yəni, əsas elə bir qorunma prinsiplərindən bir də odur ki, əgər bir yerdə təhlükə varsa, nədir? Ora yaxınlaşmaq. Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, yəni Allah subhanahu taalanın elə bir ki, insanlar içərisində seçdiyi bir peyğəmbər, nəfsinə ən hakim olan bir peyğəmbər, elə bir ki, hətta o peyğəmbər belə bir yerdə günah olanda orada nə edirdi? Günaha aparan yolları bağlayırdı. O vasitələr ki var günahla öz arasında, onları Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bağlayırdı. Nəfsinə ən hakim olan insan əgər belə eləyirsə, gör biz necə olmalıyıq. Aydın qardaşlar. Sonra deyir ki, quş nə qədər hündürdən uçarsa, o qədər xəstəliklərdən, bəlalardan uzaqlaşar, nə qədər yerə yaxınlaşarsa və yerdə oturarsa, o qədər təhlükələ üzləşər. Və kulləmə nəzələ istəvəxşətül əfəd və fil hədis, və necə ki bir hədisdə keçir, və şeytan idi bil insan, şeytan insanın canavarıdır. Hədisi Şeyx Albani zəifləşdirib, amma hədis məna baxımından səhidir. Və kulləmə ənnə şət və kəmə ənnə şət ləti lə hafizə ləhə və hiyə beynə ziəbi səriyyətül atab, əgər deyir, o qoyunun ki deyir, çobanı yoxdursa, onun üzərində qoruyucu yoxdursa, şək yox ki, o canavarlar tərəfindən ən asanlıqla və ən tezliklə əldə olunan yeməkdir deyir. Fəkəzəl abdu idə ləm yəkun aleyhi hafizun minallah, həmçini qul da əgər Allah subhanətə aladan ona yardım olmasa, Allah subhanətə aladan onu qorumaq üçün bir amil olmasa, onun canavarı deyir, onu parçalayacaq. Və innəmə yəkun aleyhi hafizun minallah bittəqva, və qul da özünə həmin o çobanı və yaxud həmin o özünün müdafiəsini ancaq təqva vasitəsilə yarada bilər. Fəhiyə viqayətin və cünnətin həsinətin beynəhu və beynədibihi, və şək yox ki, təqva da insanla onun öz canavarı arasında güclü bir müdafiədir. Və kəmə hiyə viqayətin beynəhu və beynə uqubəti dünya və ləxirə, necə ki, həmin o təqva insanın dünya və ahirət bəlaları ilə öz arasında bir maniyədir. Və həmçinin şeyx burada bir məsələyə toxunur. Deyir ki, yəni çoban deyildikdə yəni onu başa düşmüyün ki, mütləq kimsə gəlib sənə nəyisə başa salacaq. Aydındır qardaşlar. Yəni başqasına ümid olan şamsız qalar. İnsan hər zaman özü çalışmalıdır. Başqadan da, sağdan da, soldan da nə gəlsə, əlhəmdülillah, min bərəkət. Və insan özü çalışmasının ən böyük faydalarından biri odur ki, bax, burada məsələn nə qədər insan var. Hərəsinin öz dərdi var, hərəsinin öz problemi var. Birinin ticarətdə problemi var, birinin övladda problemi var, birinin zövcədə problemi var. birinin qonşusuna problemi var. İnsanın öz dərdindən daha yaxşı onun dərdini heç kim bilmək. Mən burada nə qədər oxusam da və ya başqası orada nə qədər çalışsa da ola bilsin başqa mövzulara toxunacaq. Aydındır. Ona görə insan özü axtarması, insan gedir, bilir dərdi nədir, ona uyğun dərman axtarır. Məsələn, gəlirsən kitabxanaya, baxırsan ki, sənin problemin nədir? Məsələn, ailədədirsə, baxırsan ailədə, ailənə əlaqəli, götürsən nəyisə oxuyursan. Sən 10 dənə dərsə ged, 10 dənə xütbəyə ged, ola bilsin xütbələr başqa-başqa mövzularda olur. Ona görə hər bir insan özü, yəni ən gözəl özü çalışmaqdır və ən gözəl dua da insanın özünün özü üçün elədiyi duadır. Və həmçinin deyir, bu çobanlardan birincisi elm, insan özü qorumaq üçün. Sonra elm əhlinə istifadə edə bilər və sonra canavarlardan qorunmaq üçün məsciddərdir, sonra xeyir məclisləridir, sonra da ki, cəmat. Aynı qardaşlar, insan bu amillərdən yapışmalıdır ki, dində sabit qala bilsin. Və kulləmə kənə şiyatu əqrabı minə rəyi, kənət əsləm minə deyim və həmin o qoyun deyir, nə qədər deyir, çobana yaxın olacaqsa, o qədər canavarın təhlükəsindən uzaqlaşmış olacaq. Və kulləmə bəudət anir rəyi, kənətil əqrab iləl hələk və çobandan uzaqlaşdıqca da hələkə yaxın olacaq. Və əsləm mə təkunu şiyatu idə qarubət minər rəyi. Və onun ən elə bir salamat halı, təhlükəsiz halı, çobana yaxın olan halıdır. Və innəmə yəxudu bu qatiyyətə minəl qaləm. Necə gedir ki, canavarlar həmşə tək tənha zəif deyir. Qoyunu götürür, aparır. Və ümumiyyətlə, insan əgər tək qalarsa, o insan nə qədər də güclü insan olsa, o insan zəif insan sayılır. Aydındır. Yəni, ümumiyyətlə, Allah subhanətə olan bu yolu heç vaxt və heç vaxt tək gedilməsi yol deyil. Və kimsə, məsələn, fikirləşsin ki, mən cəmaatdan ayrılım, tək gedim, heç vaxt, yəni, belə bir şey mümkün deyil. Gedəcək, amma zəifləyəcək. Ona görə hər kəsə özünə, yəni, bu dində dost tapmalıdır. Yəni, necə deyərlər, özünə bir balaca, yəni, oturub dura biləcəyi, xasiyyəti tutuşacaq şəkildə özünə balaca bir, yəni, quru düzəltməlidir. Arada otursun, məsələn, dərdləşsin, nəsihət qəbul edəsin. Aydın qardaşlar, insan tək qalanda insan zəifdir. İnsan nə qədər alim də olsa, nə qədər də, yəni, imanı güclü olsa, onun ehtiyacı var. Kimə ki, arada sıxıntı olanda insan hətta bəzən bezirməsin bəzi şeylərdən. Otursan, yəni, bir balaca qardaşlarla, məsələn, deyib gülmək, yəni, şəri sinirləri aşmamaq şərtinə zarafat edəmək, insan o, yəni ki, insan ruh yüksəliyi gətirir. Və insan tezdən elə bil ki, qüvvə toplayır yenidən, ibadətə qayıdır. Və bütün bu dediklərimizin əsli nəyə qayıdır? Ənəl qalb kulləmə kənə əbadu minəllah kənətil əfət iləyə əsra. Qəlb deyir, nə qədər Allah subhanətə aldan uzaq olduqca, uzaqlaşdıqca deyir, təhlükələr ona yaxınlaşır. Və kulləmə qarubə minəllahi bəadət anı əfət və yaxınlaşdıqca Allah subhanətə aldan təhlükələr, xəstəliklər, günahlar ondan uzaqlaşır. Və el-bu'du minəllahi məratib, Allah subhanətə aldan uzaqlaşmağın da deyir, mərtəbələri var, dərəcələri var. Və bəduha əşəddü min bəd və onların bəzilərindən daha şiddətlidir. Fəl-qaflətu Tubidul abdu anillah deyir, qəflətdir, qulu deyir, öz Rəbbindən uzaqlaşdırır. Vəl-bu'dul məsiyyətə əzəm min bu'dil qəflə. Və şək yox ki, deyir, amma deyir, günahla Allah subhanətə aladan, yəni qəflətlə Allah subhanətə aladan uzaqlaşmaq, günahla uzaqlaşmaqdan daha yaxşıdır. Daha yaxşı deyəndə daha yüngül. Aydındır. Yəni, insan yəni, qəflətlə günah işləyəndə bu insanın imanına o qədər təsir eləmir. Amma ki, açıq aydın biləndə ki, bu haramdır. Onu eləyəndən sonra o insanın imanına pis təsir eləyir. Ona görə deyir ki, günahın deyir, verdiyi uzaqlıq qəflətlə elənən günahın uzaqlığından daha pis edir. Və gətirir ki, vəl-bu'dul bid'əti azəm min bu'dul məsiyə və bidətin də deyir, insanı öz Rəbbindən uzaqlaşdırması günahın deyir günah səbəbi ilə insanın Rəbbindən uzaqlaşmasından daha pisdir. Və budur nifəq və şirk azamin zəli kullihi Və şək yox ki, deyir, ən böyük insanı Allah subhanahu taala uzaqlaşdıran amillər də nədir? Nifaqla şirkdir. Və Allah subhanahu taala istəyirəm ki, Allah subhanahu taala ondan uzaqlaşdırmağa səbəb olan amillərlə bizim aramızı məğriblə məşriqə qədər uzaqlaşdırsın və gələn də qalsın inşallah gələn dərsimizə. Və sallallahu əleyhi və səlləm alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və səhbihi və səlləm.